Әйюб, 32-нче бүлек. Илиһуның нотыклары. Шул чагында әлеге эшир бәхәсләшүдән туктадылар, чөнки үзенең хаклыгына Әйюбның иманы камил иде. Әмма Рам тыкымына караган Бузның нәсел варисы Баракил угылы Илиһу шығырыннан чыкты. Әйюбның Аллаһыны түгел, ә бәлки үзен хаклы санауына ашуы килде аның. Әйюб хаклы түгел дип санасалар да, аңа каршы дәлил таба алмаган Әйюбның дусларына да ачуы чыкты. Илиһу Әйюбкә сүз катарга ашыкмаган иде, чөнки тегеләр аннан олырак яштә иде. Ләкин бу эш йөрнең әйтер сүзе беткәнне күргәч, ачуын баса алмады.
Илиһуның беренче нытыгы. Олы яшкә җиткәннәр генә дөрес фикер йөртәме?
Бузның нәсел варисы Баракел оғылы Илиһу былай дейді. Мен яшмін, әсіз үлкәннәр. Шуның ішіндә қаушап һәм қорқып қалдым. Білгәннәрімні сөйләмейшә тордым. Мен былай деп фикер йөрттім. Ярар, әйдә үлкәннәр сөйләсен, олы яштәгеләр ақыл өйрәтсен. Ләкин кешегә зиһенне аның рухы, қыдрәт иясенең сулышы бирә. Яшен яшәгән кеше генә ғақыллымы? Олы яшкә җиткәннәр генә дөрес фикер йөртәме? Шулай булгач, хәзер инде мине тыңлагыз. Белгәнемне мин дә әйтим. Мин сезне сабыр гына тыңладым. Сез сүз сайлаган арада фикер сөрешегезне аңларга тырыштым. Сүзләрегезнең асылына төшенергә тырыштым. Сезнең берегез дә Әйюбның фикерен бәреп йыкмады. Беркем дә аның сүзләренә җавап бирмәде.
Без акыллы фикергә килдек. Аны кеше түгел, ә бәлки Аллаһы фаш итсен дип әйтә күрмәгез.
Әйюбның сүзләре миңа юнәлмәгән, һәм мин аңа сезнеңчә җавап бирмәячәкмен.
Әйюб, алар аптырашта калганнар, берни дәшмиләр. Чөнки башка әйтер сүзләре юк. Аларның сүзләре беткән икән, нәрсә дип миңа көтеп торырга?
Минем дә бит әйтер сүзем бар. Белгәнемне мин дә әйтим. Күңелемдә минем сүзләр ташкыны, борчуларым тынгы бирми миңа. Әйтерсең лә ишимдә шәрәп кайный. Шартлап ярылырга җиткән яңа турсык кебекмен. Әйтермен дә җиңеләеп китәрмен, авызымны ачып җавап бирим.
Кемнең кем булуына карап тормастан, берәүгә дә ярарга тырышмыйча әйтәм. Хәер, мин ялагайлана белмим дә. Югыйса яратучым күптән юк итәр иде мине.